Kolaborazio berri bat irekiko dugu jarraian, eta gaurkoan hilabetero egiten dugun bezala, landaren mundu magikora joango gara, Gorka Menendez egin, telefonaren bestalde daukago jadanik, egunon Gorka.
Egunon bai, ez dakit mundu magikoa do, baina...
Bueno, landaren mundu arrazionala.
Hori da. Gaurkoan ez gara magiari buruz, hariko.
Egia da, ez dut sarrera bateri hona egin.
Zantuko landarak eta, ziko hori baeko magia puntu bat, baina.
Baina gaurkoan ez dut asmatu sarrerarekin ez. Gaurkoan landaren mundu enigmatikoan sartuko gara, hitz egin dugu azken asteetan ugari Pegasus kontuari buruz, espioitza kontu ez eta, gaurkoan landaren munduari espioitza kutsu bat eman nahi zenian Gorka?
Hori da, bueno, espioitza da. Landarek badute fama ugari ez da, ba, elikatzen gaituztela, zera berotzen gaituztela, beratu energetiko gire. Igual afroizioak behalgo ira, baina. zendatzen gaituztela, baina fama horietako bat, igual handienetakoa da, pozoitzuak badirela ere. Eta, karo, pozoia, ba hori ze, oin egazuz eta espiak eta ba, espiek asko erabilizan dute pozoia. Horren ingurra nahi txingo dugu.
Vale, baina eginda dago lotura, imaginatzen genuen hortik joango zela landare pozoitzuen historia, ez dut aipatu esan azenean, pozoitzuen kontua zela. Eta nola egin nahi duzu, nundik sortu ziren, edo ze kasu nabarmen dauden landaren?
Adibide batzu jarriko dugu.
Ados? Nundik asean?
Eta, palengo ingurtu galdera bat, ia zu nonos, zera, almendrak edo arbendolak ian izan duzu zen.
Arbendolak ez asko, almendrak bai.
Bueno, antza bardina da, Eta, nora zaukiatzu alango almendra, zera, mingotz bat?
Bai.
Mingotza hori, sartza gora eta kristalago mingotza egona.
Bai, baina kezkatzen hasi behar naiz, landare pozoitzu egin...
Apurtxo bat bai, hori almendrek dekien, zera, mingotz hori, hori berda, zianurua.
Ah, bai, eh?
Aizan nula da, espien pelikuletan eta epiten hori espia ona bazara, eratzen duzu lagoan alango kapsula bat, zian uruzkoa. Eta harrapeta zaituztenean, hori apurtu egiten duzu, irentzi, eta zian urak egiten dagoena da, zure zelulen, zera, mitokondria arnazketa prozesua eten, eta arduen, ba, iraitzen zara minutu gitzitan.
Eta hori espia ona bazara?
Hem?
Espia hona bazara esna ez du entregatua.
Koldartuten zara eta...
Hago.
Bueno, ba, kontu eda badagoala familia bat landaretan, rosazioen familia. Rosa entuten mazut treko edatu la rosa bat ez da?
Bai, hau lehenengo...
El nombre de la rosa eta... Horbe zera, beneno askora egiten da bries. Bueno, baina, rosazioa berir da familia oso zabala. Almendrak rosazioak dira, baina baita sagarrak, edo okaranak.
Eta la rosa bera ere bai? Familia berean?
La rosa bera, familia berekoa da. Zer pasetan da, la rosa familiako fruitu, guk jaten dugu fruterian, jaten dugu san fruitu gehienak, la rosa familiakoak dira.
Abai,
Bai, abai.
Familia zabala.
Eta,
Ez familia zabala dela, gauza diferente asko.
Bai, oso anitza ganera. Ba, familia hortako fruitu guztien hasiek daukate zianurua.
Ah, hori, sagar haziekin igual entzunda neukan noizbait, baina jamar dituzula ez dakit zenbat kilo sagar hazi, ez?
Bueno, segun sagar baritatea eta segun zure gorputza, bai. Zentza hondiagoa, dosia hondiagoa bardozu. Baina zaten da, 200 bat hazia marko zen dituzula.
Ah, bueno.
Aziako lan ondo matxakatuta.
Faktiblea da,
Bai, ez dut nik ideiarik emango inori,
Ez hori, zuk borondatez igual jarrita pixkatxoa fundamentu pixkatekin jaten dituzu berreu, baina beste norbaiti janarazteko zailago.
Hori. Bai, eta prinsipioz, aziak berak ez dauka dekuna amigdalina, da greziraz amigdal da almendra. Orduan, amigdalina hori txartzen denean zure sistema digestiboan hor askatu egiten da eta hor sortzen dira konposatu zianogenikoak. Eta horrek bire benenoa dekiena. Eta zerpazetan da, almendra da rosazio bakarra gu jaten duguna hasia. Zer normalan rosazioetan zuk ikusten bauzu da azurre eta zu jaten duzu azur inguruan dagoena. Almendran kontrakoa da, zuk jaten duzu azur barruan dagoena. Eta arduen horrezegatik. Almendratzuk mingotza dire, azkenean domestikazioaren bitartez, ba, kompulsorien proporzioa geizi joan da almendratan, baina noze peinean, badago almendraren bat, dekola apurtxu begea, eta arduen hori mingotza, ba, horti gator.
Ba, eta ez da txarra jarri dela edo txarra jartzen denean sortzen du horlako gehiago?
Hori, bueno, izan daiteke, igual uste dut dagoela, bai, eh?
Ah, vale.
Baina, bai, eta batez ere almendrak bere zernea direnak, silvestreak, horrek ondino gehiago deki, dauzelako etzekotu gabe.
Eta hor duen, zenbat almendra jan beharko lirateke, bueno, ez dugu praktikara eraman behar kolaborazioa, ez da barkatu, horretara joan zain burua, baina.
Ez da, izan beharko lirateke almendra mingotzak. Hor duen, topabako ez zen almendra mingotzak. Zendultza direnak, baina, ez teki, apenas ez teki.
Ostia, baina, jakiteko mingotxa dagoen probatu egin marrezu, orduan zuk bukatzen duzu jaten almendra mingotxu guzti horiek.
Horia. Bueno, egin dezakezuna da, eto patu zuhaitz bat, segurazki zuhaitz batek, ba, bereziki mongo zela mingotak eta... Eta horti pasatu zure... Zerrujeak.
Bai. Atzeratu berko ditugu gure planak.
Bai, ez dut oso ondo entzuten, eh? Entzuten dago oi hartzen moduko bat.
Ara, horbilduko nahez pixka gehiago mikrofonora.
Bai.
Vale, kokatu dugu, Rosazen familiak, Rosazen aziak batez ere, daukatela zianuro zatitxo txiki bat, baina aprobetsatzen merezi ez duena, iritsikera, eta honek hauek honen erabilera kasuak edo adibide batzuk nahi zenitu nekarri, edo beste motaroen bat?
Beste batera. Normalean hau ez da erabili asko, a ber, egon dira kasuak, ba, igual, inkluso, zera, bere buruaz beste egiteko zaekera batzuk, zera, sagarraziak jaten, eta, baina, klaro. Horria, beste kontu da. Baina, holan espioitza edo gerren historian edo badago ez landare bat, dira, adelfak. Gizurintzu direzen adelfak.
Ez?
Adelfa da, lorate egiten asko goten da hori landarean. Batez ere, ja, oso lehorrak diren lekuetan. Bueno, gure hirietan begon aldira, ez da, baina, zement eta mediterrane alderago, ba, ugarriagoa da. Berez, mediterranen inguruko zera, bai, basoetako edo, zera, rambletako, ramblak izotan, erreka lehor bat, inguru horretako arbola da. Oso lora polita dekoz, gorriak, eta oso venenosoa. Eta ganea, venenoa oso famosoa. Han inguru horretan mundu guztia badaki adelfa ez da laukutu behar, daekolako venenoa.
Baina hori landare konkretu bada, ez da bai? Familia bat. Landare konkretu bada.
Ez, hau da, bera, landarea bera. Nerium oleander da. Eta dekos komposatu batzu kardiotoksikoak, oza, bihotzari mototzuena egurre, eta zianuro bai komposatu dekos. Eta delfa oso famosa da, bueno, dauz historia asko herrietan eta ba... Ba, bat amat besteren bat irugure zabala, ba, igual Adelfa erabilieta. Baina historia holan famosena da, sartu ziren Napoleonen tropak, zera, Espainiara, ez dakit ezin zen, amazortzigarren mendea, ez da? Mila sortzireun da, amarre da ingur horretan.
Eta etorri ziren Espainiar estatura.
Horia. Eta, ba, antza Andaluziako herriren baten edo, bertakoek ba ongietorren jotzin eta bueno ba igotzugu kristalango afari eta zera bilotzak zuen zera bilotzak palu baten sartu eta hor zuganean eiteko ezta jantza palu horrek bilotza sargatuten zaurien paluak ziren adelfa paluek eta gara ba pero faldu horre frantzesak eta ba entza alan zeurien regimento oso bat.
Ostia.
Eta hori mitoa hor dago, zaki guze puntu arte egia lan edo ez, baina adelfekin oso landare perfektua.
Hori hemen inguruan ez da aterako esaten duzu?
Ba, gaur egun, hirietan eta lorategietan eta badago, eh? Bai, nik esan nuke gaur egun erresa dela topetako. Asi que horregaz kontuzu, bai.
Asi que badakizu.
En?
Ez, bai, erresa dela topatzeko eta jendeak bilatu ditzala, edo ez dakiz zer esan izan unorkin.
Horria.
Vale. Horria. Vale, ba, adelfak eta rosaziak orain goz.
Bai, beste bat, pasako guztatera.
zerbait gehiago badaukazu Adelfei buruz esateko, bota lasai.
Ez, bueno, da oso landare polite, eh? Flamenkoan asko abesti askotan eta asko berreiten da Adelfei buruz. Baeko kamarone baeko abesti famoso bat, baina ez nazakortan, ez dut kanteuko. Baina bai, Adelfa da, zera, egualdeko kulturan badeko garrantzion bideko. Eta beste bat, esagatu dut.
Vale.
Hau honedeko ja, lotura gea o kultura klasikoarekin. Saio ezberdintean berro indogu, ba, mitologia klasikoan, zera, garrantzia dekien landari buruz eta zelango mitoak dauzen. Eta hau landareak ez dago mitorik, bueno, igual kontetan duzkoena eskolan gezurra da, baina, bueno, ematen du benetazkoa dela. Eta ez eta esmatu zein da.
Ez...
Landare oso pozoitzu bat. Erabili izan zana, zera, pentsalari klasiko bat hilteko.
Ai, ba, ez zaitu dortzen benen eskerrek asko galdetze batik.
Zikuta.
Ostia, zikuta, bai. Egia da, ostia, zikuta. Alabedin daukagu geneukan saio bat joan zikutara... Ai, ze falloa, eh? Bai, akatuko naute, joan zikutarako gogoratu ez izanagatik.
Bai, Sokrates, hil zuten olan horrekin, zikutarekin.
Hil zuten edo hil zuen bere burua? Piska behartuta.
Bueno, ez, prinsipioz, egoan kondenatuta, eta eskiniotzien kondena kentzea, eta berak ez zuen ez legeak, ba, berak kondenatu zuela, eta arduen, ba, legea bete bat zuela, eta nortu zauen periot zigorra.
Jo, ez ez zibikoa.
Iten zebrina esan, mezkla bat, zikuta opioa be bai, eta beste landare pozitzuren bat, eta esan eutanasia moduko bat.
Uh-huh.
Zikuta kiti datzune da, nervio sistema paralizetan dutzu, orduen ito egiten zara, basikamente. Osa, que zure birikak gelditzen zara, eta ezin duzu agnoazik hartu, eta ito egiten zara. Eta opioagaz naztaute, ba, opioagaz datzen zahel erdilo, eta horregaz bai.
Ja, atxeginagoa izango da.
Bai, horia. Mm-hmm. Eta, izikutaren kasu, ba, bueno, erabiten zan, Grezia klasikoan, estatuak hori ze, ba, injekzinioa gaur erbaten da moduan, edo, como veneno de estado, edo. Oso ikua zan, eta da, zera, Perezilaren familiakoa.
Abai, eh?
Perezila edo azenarioa edo... Hemen ningur inguran egiten da, eh? Holan leku... Ba, basolan... Ospelatan. Etxetasuna eta iluntasuna dagoen lekuetan.
Mm-hmm.
Ba, bai. Ta... Un belífero bat, hori da bere familia.
Ah, bale. Un belíferoa.
Un belíferoa.
Mm-hmm.
Ader, ba, beste... Deus, inojoa beba jesate baterako. Da, familia ospetua da.
Ba, ez dut ezagutzen, amendik aurrera asumitu ez ditu dela ezagutzen gauzak eta listo. Nire etxean plastikozkoa dira landareak orka.
Bai, ez da. Ondo.
Ez ba, zainago oraindik aber noiz agertuko diren espiak historia honetan.
Bueno, a ber, zera, aderzena badeko espia kontu bat, eh? Igor, azkenean, zera, ejército frantziarrari egin ziren emboskada hori, posoi emboskada, baeko espioitza puntu bat. Eta azian urran, bebai, klaro.
Ah, bale, baina uste nuen gehiago etorri bertzirela, etzen zuri marroia sartzeko. Nola hasieran hori egin mandezun sarrera bezala espioitza kontuekin gintuzela gaurkoan?
Bai, beste bat badago, nik uste horregartaeko na loturarik, eta estriknina, entzun izan duzun nonos?
Ez, Gorka, ez dut ez errentzun.
Bueno, a ber, nik beti pregunta dut, porque bakizu, ez toda la bakarri zurekin hitz egiten, audintzarekin ere hitz egiten dut.
Ah, eta haiek erantzun behar diota haien irratiari ere, Landora la Exploradora moduan.
Ba, estriknina da, esaten dute da Alejandro Magno hil zuten pozoia.
Uh-huh.
Alejandro Magno izan pozoitu hasta gozo argi, eta hori nik hori, ba, zera, espiaren bat jarriko zela hor goizeko esnea eta gaitekin, ez?
Eta hori ere, hola, oiko landare bat izaten da hori?
Ez, hori gurean ez dago. Deko, latin ez dago izena, Strychnos nux vomica. Eta berezkoa da, Asia egoaldeko baso tropikaletakoa. Indonesia eta India eta egoekialdea. Asiako egoa ekialdea. Eta bueno, berrizinak esaten du, nux vomica, da, aitetula, ba, botak egin, eta bueno. Dozina ikuan, ba, hile egiten zaitu bai.
Pistaren bat ematen du, izenak.
Bai?
Ez, izenak pistaren bat ematen duela, bai, ez dakit zer gehiago esan, nola, botatzen dituzu bat esteren atzitik, eta eskertzen dute, baina ez daukendik askoz gehiago esateko sentitzen, eh?
Ha, bai. Eta, igual azkenekoa, ez dakit, dakot beste bie da iru?
Bueno, denbora badaukagu, nahi baldin maezu, bai. Amabos minutu inguru dara magu honekin, gutxi xa, bai, igual.
Ba, beste pare bat ingo doguz.
Ados, bai, bai.
Bai, urrengoa da, akonitoa. Zagit hori bat batek entzun izan dauen. Akonitoa da, segurazki gure inguruan dagoen landarerik posoitzunetako bat. Eta akonitoa topetako, joan begu Pirineotara. Pirineotara uda partean, baina goi-goietan, goiko larretan. Normalan errekan doetan, igual edo, ibon baten ondoan edo, topeko dugu uden ba, alango landare handi bet, lora moreak az, oso politek. Ba, landerra askontu handi zibili dugu.
Zer da pozoitzua?
Hori landare hori, izaten hori dela, Europako landare pozoitzuena.
Eta zer dira, aziak edo ostoak edo dena?
Landare guztia.
Dena ez.
Egon izan dire kasuek, nik ez dakit hau zen bat erarte mitoa dan edo ez. Baina landare horren ondoan, hasten dire mantzaniak, agenteak mantzania horrek hartu, mantzania hartu infusiniot eta intoxikau. Segaitik, ba mantzanian susterrak, akonitoaren susterrak. Eta hor, pasetatzen miligramo akonitina dela hori benenoa, ba horrek hartzen dut mantzanillak eta zu intoziketan zara.
Ja, horrekin nahikoa, ja, sustraiak gertu edukitzarekin bakarrik.
Eta hori, lau gramoarekin edo, heldu bat intzen dutela.
Ostia. Eta egongo ziren horrekin historioak? Egongo ziren horrekin ere historioak hemen inguruan?
Ba hori, erdi arduan erabiltzen zen pozoi judizial moduan. Hori, Grecia klasikoan bezala. Erdi arduan edo gotezan, edo erretzen zintuzten, edo urka, edo zagir, ba, binen izagun zederitu egiten zen duen, ba, piusetako bat pozoia zen. Eta konita zen pozoitako bat. Pirinetan eta landare egiteotzie matalobot, de bai. Eta horre egoten zen, bat erten basan, zera, gotzo talde bat, eta azten basan arbiek hilten, gauetako baten hilten zebrien herrikoek, arbi sar bat edo, eta arbi barruan sartu bako nito pilo bat. Eta urrengo guna joten ziren notzoa giaten hori, ba, notzo guztiak hilda. Enbenen haute.
Nabira.
Eta hau landare hau da, zera, ez da nun kulazioen familiakoa. Ranunkulasoa da familia bat oso pozoitzua, eta urrengoa beba ira, zera, familia hortakoa, dala eleboroa. Elebora, latin erda, eleborus viridis, eta oneri izatezi, la hierba de los ballesteros.
Zergatik?
Erdiaran bebai, landaren sustarra, deko lan sustar bat, hori txikitu, eta hortik atatan zan, likido ipintzen zan, gezi puntetan. Eta horregar, ba, takizu.
Eta gezi pozoin duak.
Ili egitezen duak.
Hori ikutza erekin bakarri, likido pixkatxo bat botatzerekin, ja gezi punta.
Sartzen bauzu odoletan, akabo.
Eta hori ze familia ze landare esan duzu?
Hori eleboroa, esatzi, eleboros viridis. Eta familia da ranunkulazioak. Eta familia bat orokorrean dekosan landare nahiko pozoituak. Akonitoa, familia hartakoa da.
Eta ez dakit gero hori, orain okurritu zaite baino, landare pozoitzuak azkenean, animaliek ez dituzte gehiagi jango, edo intsektuak eta orokorrean, imagina, bueno, ez dakit denentzako ere izango diren, edo gizaki ontzako diren bakarrik pozoitzuak, hori ere agian ezberdina da, baina ze funtzio betetzen duten, badaukate agian landare pozoitzuaren batek funtzio bat bere ekosisteman, ez dakit ze animali hiltzen ditu, eta horrelako horren bat badakizu?
Normalan izaten da, landarek egiten duriz horrek zera, sistema da autodefentza moduen. Orduen, funtzio berezirik ez tekie. da, zin bat, zeuren burua defenditzea. Askotan gertatzen da, animali batek garatu dezakela antidoto bat, hori landare antzako, eta arduen igual animali horrek bakarrik jan dezake landarea, eta arduen ba, animali horrek baeko abantail evolutibo bat. Ba, normalan, landare posoiztu eta zelikatzen diren animaliak, ba, bueno, bai, azken finean posoi hori kontrarrestetako, ba, gastatu behar duzu energia metaboliko handia, hori antidoto bat sortu behar duzulako. Orduen, deko zu hor kontra eta pro, ez da? Eta zutako bakarria landare hori, baina landare asko jan behar duzu, porque asko kostetan jatzu hortik energia ataratea.
Ja, baina ez du zertan denentzako pozoitxua izan, ez? Imaginatzen dut, ba, gure ez dakize gauetako bat esan duzuna, afektatzen ziola gure ez dakize sistemaren parte, agien beste animali batek ez dauka hori. Eta ez dira egiten. Nahiko orokorra da.
Ba, izatea dago, komposatu zianogenikoak deki esen landareak, horrek komposatu zianogenikoak sartzen dira gure mitokondritan. Orduen, mitokondria dekon edozein izaki bizidun, pozoituko da. Eta hori, ba...
Eta ohikoa da mitokondria izatea?
Bai, prinsipioz, bai, izaki bizidun, zera, animali guztiak ireki ez mitokondria. Ah. Bai. Eta landare batzuk, bueno, landare bat ireki ez mitokondria, eta zelula eukariote arnaztuteko dekien mekanismoa. Oker ez banago, hori manago hori dela urte asko.
Ezaguna egiten zain deri ere, baina aztuta guztiz, bai, zenbatik hasten dugun zarekin.
Eta gero akonitua uste dela dekola da neurotoksina bat. Horren sistema nerviosarekon erosein izaki bizidun, ba, pozaituko aurregaz. Ez badeko gori antidoto hori sortzeko gaitasuna. Normalen nahiko orokorrak izaten dire pozoiak, eh? Ez da goten pozoi bat bakarrik espezio bat eriera itiozona da. Azkenean landareak babestu behar deuri euren burua orokorrean. Ba, etiak bakarrik ugaztunen aurrean, baizik eta intsektuen aurrean, eta hongoen aurrean, eta...
Bai ez, animalia batzuek bakarrik janezin zituztenak, besteek jango zituzten dagian ez zuten gehiagira hongo.
Zeran, ez zaten zuten oso onda.
Ez zan hain importantea ere, eh? Osa, baiz, baina ulertzen dudala ze garapen evolutibo izango zuten landare pozoitxua hauek ere. Oso interesgarri.
Ba, ez dago oine teoriaren bat esaten dagoena landareak uste baino elikarrekiko komunikazio handiagoa daukatela. Dau liburu famoso bat oinestaki dela. Esaten dagoena, nolabait guk animali modua beti uste dugu ba inteligentzia eta nolabait ba sistema nervioso komplexuak eta animalitan dauzela. Eta bueno, hori obieda derra da. Baina antzabin dabiz, topetan zelan landareak be, bai hormonen bitartez eta gai direla euren artean komunikatzeko eta horre bai mundu bat da.
Ez, beti pentsatzen dugu, eta gero animalien artean ere, gu garela bakarrak ez dakiz zer egiten dugunak, eta gero ez dakiz zer, azken aldien erikusi ditut ez dakiz zer, eta izurde egiten dute ez dakiz zer, eta orain arte uste zan gizakiek bakarrik egintzen zaketela hori, eta...
Bai.
Ba, interesgarria gaurko, ez dakit zerbait gehiago nahi zenuen kontatu, Gorka?
Ez, hau pozoiak eta honekin, a ber, egizan, landare pozoitzen mundua da oso handia, eh? Eta, bueno, benekarri behar batzu gure inguruan dauzenak, baina azken finean, landareak dira, ba, lango laborategi natural bat moduan, dekia gaitasuna handia komposto pilloa sortzeko, eta gizan, industria kimikoa garatu arte, 19. mendean, 18. 19. mendetik aurrera, ba, gizaki egiten genuen aukera bakarra lango pozoi eta meitxin eta da alango lortzeko aukera bakarra zan landaretara jotzea. Eta zeren txaskotan gaur egun ere, hola gizatzen du, hola jarraitzen du.
Eta ondo zuk ere gertukoak ekarri izana, horla jendeak praktikan jarrenei baldin badu horlako zerbait ere, ba, bilatzea daukata. Hortxe, landare pozoitxuak, bueno, onartu behar dizut, espioitzaren arekin motibatu naizela hasi eran da, aktualidadeko aitzakia bilatu du izpidean leku bat izateko, eta, baina gero,
Beti, sarrera txoa beti da, hola, baina gero, egida landare mundua, ba, batzuta, guazter gerria izan daitekela, eta orde, behar da, beti gantxo bat.
Bai, horrela jendea dezepzionatuko duzu bukaeran. Ez baina ondo, ondo, gero, ez azkenean Grezia klasikoa hitz egiten bukatzen dugu azkenean aktualitateaz baino gehiago, baina ez da baizki. Guk kejarik ez dugu jaso, beraz jarraituko dugu horrengo, zuk nahi bitartean kolaborazio honekin. Baina gaurkoa hemen utziko dugu orduan.
Muy bien.
Oso ondo, ba eskerrik asko, hemendik lau bat astera esango nuke oraindik kurtsua bukatu aurretik tokatuko zaizuela beste behin edo egitera.
Oso ondo. Etakirin bat apeko gu, landarei buruz barraiteko.
Primeran, bauri, aktualidadeko kontuak landareekin eta beti bezala, Gorka Menendez, eskerrik asko, eta hurrengo arte.
Garra, gaur.
Aio.